ونستغفره ونستهديه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كمشكور الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Maashara almuslimun, usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jal, wa laqad faza almuttaqun. Yaqulu Allah tabarak wa ta'ala: ya ayuha allatheena amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حقيقة ndugu zangu Islam, tupo ndani ya mwezi wa Dhilqaada, mwezi wa 11 katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Dhilqaada ni mwezi miongoni wa miezi mitukufu, mwezi ambao hatutokuwa mbali tutaingia katika mwezi wa Dhilhijja, ambao ndani yake kuna ibada adhimu, ibada ya haji, ambayo ni nguzo ya tano katika nguzo za Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika kitabu chake kitukufu wajibu wa Waislamu kufanya ibada ya haji. Akasema: walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Na Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kwa watu kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah, al-Kaaba. Man istataa ilayhi sabila, yule mwenye uwezo njia ipo wazi. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala: wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Na yeyote atakayepinga jambo hili, ibada hii, faradhi hii, wajibu huu, safari hii ya kwenda kufanya ibada hii tukufu ya haji, basi hatomzuru Allah na chochote, kwani Allah ni mkwasi kwa walimwengu. Hawahitaji walimwengu. Allah ni tajiri wa matajiri. Ukijiona una uwezo, ukaona pesa zako ni nzuri, ukaona una haja ya kwenda kutekeleza ibada aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala na aliyoifaradhisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi: inna Allaha kad farada alaykumul hajja fahujju. فقال أفي كل فقيل في كل عام يا رسول الله انتم صلى الله عليه وسلم aliposema hakika Allah amefaradhisha kwenu nyinyi waislamu haji basi nendeni mkahiji ukasema na masahaba je ni kila mwaka mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kimya kisha akasema la ukultu nam la wajabat lao kama ningesema ndio basi ingelikuwa inampasa kila muislamu katika kila mwaka ni wajibu kwake yeye kwenda kuhiji lakini mtume alayhi salatu wasalam alikaa kimya kuwafanyia wepesi umati wake faman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin yeyote atakayepinga asikamilishe ibada hiyo hali ya kuwa ana uwezo basi allah ni mkwasi hawahitaji walimwengu safari ya hija hii ambayo tunaielezea ni safari ya kuelekea katika nchi ya Saudi Arabia ndani ya mji wa Makkatul Mukarrama. Si safari ya sehemu nyingine kama walivyozoea watu wafanye biashara husafiri safari mbalimbali za maeneo tofauti tofauti katika nchi zilizoendelea kwa kutumia usafiri wa ndege mashirika tofauti tofauti lakini wanakwenda nje na maeneo haya ambayo watu huenda kwa ajili ya kufanya ibada ya haji kuna watakao safiri wanakwenda kuchukua biashara India kuchukua biashara China kwenda kuchukua biashara kwenda kuchukua biashara Dubai na maeneo tofauti tofauti Korea na sehemu nyinginezo ni katika nchi zilizoendelea lakini shughuli zao ni shughuli za kibiashara au za kikazi au za picnic na matembezi ya kawaida safari hii ni tofauti na safari zile ni safari ambayo lazima uelekee katika mji wa Makka na utatekeleza yale ambayo aliyoyafundisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika aliyoyafundisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mji wa Makka ameutukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kadhalika pia jirani ya mji wa Makka takriban kilomita 400 kuna mji unaoitwa mji wa Madina ameutukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa kutukuzwa miji hii miwili tangu alivyoitukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala miji hii ilikuwa tofauti kabisa na miji yote duniani. Ardhi hizi mbili zilikuwa tofauti kabisa na ardhi zote duniani. Ikawa mtu atakayeswali katika miji hii miwili atakayefanya mema ya aina yoyote katika miji hii miwili atakayetoa sadaka katika miji hii miwili thawabu zake zitakuwa tofauti na mtu aliyesali na kafanya mema au kutoa sadaka katika miji mingine katika ardhi hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali zimekuja nas dalili zinazotaja fadhila za mtu atakayesali katika moja ya miji hii miwili. Mtume عليه الصلاة والسلام akaelezea swala katika msikiti wake alayhi salatu wassalam akisema salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi maswa, kwamba swala katika msikiti wangu huu msikiti wa Madina Masjidur Rasul alayhi salatu wassalam sala moja tu ni bora
kuliko swala 1000 katika misikiti mingine isipokuwa msikiti wa Maka. Maana yake ukiswali Ijumaa leo hapa na mtu aliyeswali Ijumaa Madina katika msikiti wa Mtume anakushinda zaidi ya swala 1000. Yeye ana zaidi ya swala 1000, wewe una swala moja. Isipokuwa msikiti wa Maka. Ambapo msikiti wa Maka swala moja ni zaidi ya swala 100,000 katika misikiti mingine. Kwa utaona tofauti baina ya misikiti hii miwili na misikiti mingine katika sehemu nyingine na uzuri uliokuwa katika misikiti hiyo, lakini haiwezi kufikia fadhila za sala ya mtu atakayeswali katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam Madina na msikiti ule wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ndani yake kuna Al-Kaaba katika mji wa Makkatul Mukarrama. Sasa hutuba yangu ya leo kwa ufupi kama nitapata wasaa, nitakuelezeeni adabu za kuzuru mji wa Madina ambao ni mji wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kuna baadhi ya mambo mengi sana anatakiwa mtu atakayeingia katika mji wa Mtume alayhi salatu wasalam, na huu ni mukaddima, ni mukaddima na utangulizi wa safari ya haji, safari ya hija. Kwa maana kuna watu wengi ambao wanapokuwa wanajiandaa kwenda kufanya ibada ya haji hutiania pia na kwenda kuuzuru mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakiwa wanakusudia hasatan kumsalimia Mtume alayhi as-salatu wassalam baada ya kuwa tayari watakuwa wameingia katika mji huo. Kwa adabu ziara tu Madina fi Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ambapo hakuna mahusiano makubwa sana baina ya ibada ya haji na ziara ya mji huu, lakini yule ambaye atakayekwenda kwenda kufanya ibada ya hija mji wa Makka huwa mara nyingi kwa 95% huwa wanakwenda kuzuru mji wa Mtume alayhi salatu wassalam. Sasa wanawachuoni na miongoni mwao ni Sheikh wetu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi Al-Badri hafidhahullah ta'ala, maandika risala adabu ziyaratul Madina, adabu risala adabu ya mtu anayezuru mji wa Mtume alayhi salatu wassalam. Katika kitabu kile Sheikh amesema mambo matano ambapo mambo haya matano yatakuwa yanapendeza kwa yeyote atakayeingia katika mji wa Madina akiwa anakusudia kwenda kufanya ibada ya haji ili apite pale na ahirimie ibada yake katika miqat abari abiyar ali au Dhulhulaifa. Basi kuna mambo matano ambayo yatakuwa yanapendeza kwake yeye kuyafanya. Jambo la kwanza, mtu atakayeingia katika mji wa Mtume alayhi salatu wassalam ana inapendeza aende akaswali katika msikiti wake, swali katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu ni msikiti wenye sala zenye fadhila za sala kuliko msikiti aliyotoka huko. Salatun fi masjidi hadha khairu min alfi salati fi maswa, swali pale unapata sala zaidi ya 1000 kwa mtu aliyeswali Gungu na Ujiji na Mwanga na Katonga na sehemu zingine katika misikiti isiyokuwa ule, itapendeza kuingia mule. Na akienda katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kufanya chochote, inakuja adabu ya kuingia msikitini, inakuja adabu ya kuingia msikitini, lazima aombe dua ya kuingia msikitini. Aanze kwa mguu wa kulia kisha amuombe Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake. Baada ya kufika mule yanakuja mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam kwamba mtu yoyote atakayeingia msikitini asikae mpaka asali, idha dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn, asali rakaa mbili zile ni zaidi ya mtu alisali rakaa mbili katika msikiti sio kwa ule sio kwa Maka. Na anasema wanawashoni kwamba inapendeza katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalamu kuna sehemu moja panaitwa raudha, sehemu maalum masaha yake ni kuanzia ukuta wa ile nyumba yake, nyumba ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka kwenye mimbari yake ambayo imethibiti katika sunna, imekuja katika hadithi iliyokuwa sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna, kwamba katikati ya nyumba yangu na mimbari yangu ndani ya msikiti wangu kuna bustani miongoni mwa bustani za pepo, kwamba kuna kipande ambacho ni bustani miongoni mwa bustani za pepo. Kwa hiyo itapendeza kwa mwenye kusali rakaa hizo mbili, kama hakutakuwa na izdiham, msongamano, basi ajitahidi rakaa zile mbili aende akasali katika raudhatun min riyadil janna ili aweze kupata fadhila zile. Hilo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, tayari ulikwishafika katika msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam, inapendeza ukamtembelee na kumzuru Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu jirani ya msikiti katika nyumba ya mama Aisha alayhi salatu wasalam ndipo alipolala Mtume alayhi salatu wasalam, lakini pia ndipo alipolala Abu Bakari radhiallahu ta'ala an, lakini pia ndipo alipolala Umar radhiallahu ta'ala an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu ameturuhusu kutembelea makaburi, basi kulizuru kaburi lake ni bora zaidi kuliko kaburi la mtu mwingine, kama mtu utapata uwepesi wa kufanya hivyo, bila kusahau kwamba hailazimu kumsalia mtume mpaka uwe katika kaburi lake kama mfanya masufi. La, utamsalia popote kama limekuja katika hadithi, inna lillahi malaikatun sayyahina yuballighuna anni salam, hakika Allah ana malaika wenye kutembea dunia nzima, ukitoa salamu ukimswalia mtume wanaichukua ile salamu na kumpelekea mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kwa mtu aliyezuru mji wa mtume alayhi salatu wasalam Madina tu Rasulillah, itapendeza aende akamtembelee mtume na kumsalimia mtume na Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala. Bijiwari masjidi Rasulillah amezikwa mtume alayhi salatu wasalam, na bijiwari wa bijiwari kabri Rasulillah amezikwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, wa bijiwari kabri Abi Bakar amezikwa Umar bin al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Kaanza mtume alayhi salatu wasalam, kisha kichwa cha Abu Bakar kimefuata bega, kimekaa sawa sawa na bega la kulia la mtume alayhi salatu wasalam, kisha kichwa cha Umar kimekaa sawa sawa usawa wa bega la Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Kwa ukiwa unatoka katika upande wa Babu Salam, ukiwa unatoka katika upande wa Babu Salam unapita ukiwa unaelekea kwenye kaburi la mtume alayhi salatu wasalam, ukifika katika usawa wa kaburi la mtume alayhi salatu wasalam, utaanza kusalimia assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha utapiga hatua moja na utasema assalamu alayka ya Abu Bakr, na hatua nyingine kisha useme assalamu alayka ya Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala. Haya ndio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba lazima utekeleze jambo hilo ili uweze kupata fadhila za kumzuru mtume na kumsalimia na kuwazuru vipenzi wake wawili, ambaye wa kwanza ni khalifa tu Rasulillah na wa pili ni amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu arda. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, أما بعد, أكمشكر الله سبحانه وتعالى نا كستاك صلاة وسلام zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea kuelezea zile nukta tano za msingi ambazo kwa yule aliyekusudia kwenda haji na akawa ataanza kufika katika mji wa mtume alayhi salatu wasalam au baada ya haji atakuja katika mji wa mtume alayhi salatu wasalam Madina tu Rasulillah, basi itakuwa inapendeza kwake yeye kuyafanya. Kwa jambo la kwanza ni kusali katika msikiti wa mtume, na jambo la pili ni kwenda kumzuru mtume alayhi salatu wasalam pamoja na Abu Bakar radhiallahu ta'ala an na Umar radhiallahu ta'ala anhu. Nukta ya tatu ni kwenda kuzuru makaburi ya batia. Mtume alayhi salatu wasalam katika uhai wake amewazika masahaba wake katika makaburi yanaitwa batia, ambapo humo kuna masahaba karibu wote, miongoni mwao ni Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu warda, na wengineo katika masahaba. Lakini eneo lile mpaka leo hata mimi na wewe tukienda Madina, Allah akakadiria uhai wetu uishie pale, basi hutozikwa katika sehemu nyingine yoyote isipokuwa utazikwa pale katika makaburi ya Bakia. Kwa hiyo inaingia katika mambo yenye kupendeza ukishafika katika mji wa mtume alayhi salatu wasalam, uende ukawasalimie na kuwaombea dua masahaba, matabiun, atbau tabiin na wengineo katika Waislamu mpaka sasa walizikwa pale, na kusema assalamu alayka ya ahla ad-diyar min al-muslimin wal-mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiya. Amani iwe juu yenu enyi watu mliokuwa katika majumba haya, katika waumini na Waislamu, na sisi tuko nyuma, tupo nyuma, tunawafuata, tutakutana na nyinyi. Tunaomba Allah salama na afya. Napendeza na mtume sallallahu alayhi wa sallam ameruhusu, kuntu kadna haitu kuma ziyarati al-kubur al-ana fazuruha, nilikuwa nimekukatazeni jambo zima la kuzuru makaburi, lakini tayari nimekwisha kuruhusuni kuzuru. Umekwisha fika pale, itapendeza kwenda kuyazuru makaburi yale na kuombea dua, sio kuomba kama wanavyofaa baadhi ya watu kwamba kishafika pale wamezikwa pale akina Aisha na wengineo, wamezikwa kina Uthman na wengineo katika masahaba, basi anaona umefika wakati wa yeye kuwaomba wale kwa sababu walikuwa ni wema. La, bali wao wanatakiwa waombewe dua kama ilivyothibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Nukta ya nne, kwa mtu atakayefika katika mji wa Madina anatakiwa mtu huyo ajitahidi asitoki katika mji wa Madina mpaka amefika katika Masjid Quba. Masjid Quba katika historia ndio msikiti wa kwanza uliojengwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio msikiti wa kwanza kabla hata ya huu msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam. Mtume alipotoka Maka akiwa anakimbizwa na Makureshi kule, akiwa ameambatana na Abu Bakar radhiallahu ta'ala an, kituo chake cha kwanza katika mji wa Madina kilikuwa katika mji wa Quba. Alipofika pale watu wa Quba wakampokea, na akawa ameasisi pale kituo, kwa maana msikiti, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, kama ni msikiti ambao umeasisiwa kwa ucha Mungu tangu mwanzo, tangu siku ya kwanza ambayo ulioasisiwa ulikuwa una haki ya kusimama katika msikiti huo. Masjidu Taqwa, Masjidu Quba. Na mtume alayhi salatu wasalam akaonyesha fadhila za kuswali katika msikiti huo, akasema
kwamba man tatahara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fasalla fiha salatan kana ka ajli umrah, kwamba mtu yeyote atakayechukua udhu nyumbani kwake akaja katika msikiti wa Quba akaswali humo swala ya aina yoyote, sala ni ya faradhi au ni ya sunna, katika leo imekuja na sala fiha rak'atay akaswali hapo rak'a mbili, kana ka ajli umrah, huyo atakuwa ni sawasawa na mtu aliyefanya umra. Swala hiyo tu, bado hujaenda Maka kufanya umra, tayari unatoka Madina na thawabu za mtu aliyefanya umra. Fadhila hizi Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa haziachi, kama ilivyokuja katika riwaya ana nabii sallallahu alayhi wasallama kana yadhhabu Quba ila Quba, alikuwa anakwenda katika msikiti wa Quba mashian wara kila sabti mashian warakiba, au kama kala alayhi salatu wassalam alikuwa anakwenda Mtume alayhi salatu wassalam kila wiki katika msikiti wa Quba, sababu takriban baina ya Madina msikiti wake Mtume alayhi salatu wassalam na Masjid Quba takriban kama kilomita 5, lakini Mtume alayhi salatu wassalam kila wiki alikuwa ima amepanda au anatembea kwa mguu, Mtume anakwenda katika msikiti wa Quba, kuonyesha kwamba fadhila hizi Mtume za salama pamoja na kuzielezea, bali yeye hakuwa nyuma katika kuzitekeleza fadhila hizi. Nukta ya mwisho ni kuhusiana na mlima wa Uhud. Kwa mtu ambaye aliyekwenda Madina akawa tayari alikwisha ingia humo akafanya haya yote niliyoeleza, basi inapendeza kwake yeye asitoke katika mji wa Madina kabla hajakwenda kuzuru makaburi ya wale shuhada Uhud. Uhud ni eneo katika mji wa Madina, lakini katika Uhud kuna mlima ambao unaitwa Uhud, ndio uliosababisha eneo hilo liitwe kwa jina la Uhud. Lakini hapa sehemu ya Uhud na mlima wa Uhud kuna baadhi ya mambo mengi ya kihistoria ambayo yametokea wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, ambapo mimi nitataja kwa sababu ni katika hutuba nitataja mambo mawili tu. Uhud ni sehemu ambayo Waislamu walipigana vita. Waislamu walipigana vita na makafiri kutoka Maka mwaka wa 3, vita nzito sana, ambao makafiri wakiwa chini ya uongozi wa Abu Sufyan walijiandaa maandalizi makubwa kabisa kuja kuua Uislamu na kumuua Mtume alayhi salatu wasalam moja kwa moja, kwa sababu ya kile kipigo walichokipata mwaka wa 2 hijiria katika vita vya Badri. Vita hivi wanafiki, vita hivi na wale ambao waliokuwa katika waumini waliokuwa katika nafsi zao wana maradhi waliwakimbia Waislamu. Waliwakimbia Waislamu na kusema ya kwamba inna nasa kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, kwamba hakika watu ambao ni Abu Sufyan wamejikusanya mali zao na watoto zao na wake zao na silaha zao zote kwa ajili ya kuja kuwaangamizeni, waogopeni, msitoke kwenda kupigana nao. Waumini wakasema hili ndilo tulilokuwa tunalisubiri, neno lile likawazidishia imani na wakamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kusema hasbunallahu wa ni'mal wakeel, anatutosha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah ndiyo wakili mwenye neema, wakili aliyekuwa mzuri anayeweza kutusaidia katika matatizo haya. Fanqalabu bi ni'mati min Allah ridwa, wakawa wamegeuka na neema za Allah na ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ushindi uliokuwa mkubwa. Hii imetokea katika eneo hili la Uhud, lakini imethibiti katika Bukhari na Muslim katika hadithi sio kwa moja. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Anas ibn Malik na hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam kama alivyokuwa anaeleza Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, kwamba nilitoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea Khaybar, alipouona mbele yake mlima Uhud akasema Uhudun jabalun yuhibbuna, akasema huo mlima Uhud ni mlima ambao unatupenda, mlima ambao unatupenda. Na katika riwaya imekuja jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna, mlima ambao sisi tunaupenda na wenyewe unatupenda. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi iliyopokelewa na Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu inda Muslim imekuja pia عند البخاري كما تقصي يكوسيا imekuja pia kwamba Mtume alayhi salatu wasalam siku moja saada ila jabal Uhud alipanda katika mlima Uhud aliupanda mlima Uhud fartajafa aljabal mlima ukatingishika mlima ukatetemeka anasema wanachoni miongoni mwa Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwamba mlima ima ulitetemeka kwa furaha ya kwamba umekanyagwa na Mtume alayhi salatu wasalam na sahaba mtukufu Abu Bakar na nani na Umar na sahaba mtukufu Abu Bakar na Umar na Uthman radiyallahu ta'ala anhum warda Mtume sallallahu mlima Uhud ulipotingishika akawaambia Uthbut Uthbut ya Uhud thibiti na utulie e Uhud fa inna ma'aka nabiyullah wasiddiq shahida hakika wewe uko pamoja na nani na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia upo pamoja na Abu Bakar ambaye ni Siddiq kadhalika na mashahidi hawa wawili mashahidi wawili ni Umar ambaye aliuawa shahidi na Uthman ambaye aliuawa shahidi Umar ameuawa na Abu Lu'lu'ah al-Majusi dhulman wa udwana kadhalika Uthman ameuawa na makhawarij waliokusanyika katika miji tofauti tofauti na wakamuua hali ya kuwa anasoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani katika hadithi hizi au katika hadithi hii tu kwanza kuna dalili ya ule muujiza wa mtume alayhi salatu wasalam kwanza kupendwa na vitu vigumu ambavyo havina mapenzi katika asili kwamba mlima haupendi lakini Allah ameuamrisha mlima umpende mtume alayhi salatu wasalam nasema wanawachoni ikiwa kama Allah anaamrisha vitu kama mlima ambavyo havina tabia ya kupenda kumpenda mtume alayhi salatu wasalam ambao hakutumwa kwao kwa chochote hakutumwa ujumbe wowote kuwakataza au kuwaamrisha itakuwaje sisi viumbe ambao mtume katumwa kwetu kutukataza na kutuamrisha na kwamba kutumwa kwake mtume alayhi salatu wasalam kwetu sisi ndio sababu ya sisi kuzipata radhi na fadhila za kuweza kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa inatupaza sisi tumpende zaidi mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu kuna viumbe ambavyo hazikustahiki kumpenda lakini vimempenda mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu ile nafasi yake mtume alayhi salatu wasalam lakini la pili kuna muujiza pia mtume kuelezea mambo ambayo hayajatokea kwa sababu Abu Bakar kwa sababu Uthman na Umar wamekuja kuuawa baada ya miaka kadhaa mtume sallallahu alayhi wasallam kufa kwa mtume aliposema ni shahidi ni mashahidi kwa maana alipewa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yatawatokea mambo kadha wa kadha na itakuwa ni sababu ya wao kufa mashahidi ala kulli hal kwa yule anayekwenda katika mji wa mtume alayhi salam akiwa pia anakusudia kwenda kufanya haji basi itakuwa inapendeza kwake yeye kwenda katika maeneo haya atakuta pale kuna makaburi takriban 70 ya masahaba waliokufa wakiwa wanagombania Uislamu wakiwa wanamtetea mtume alayhi salatu wasalam na pale atawaombea dua masahaba wale na kuwaombea waislamu wote ambao walikufa katika njia ya kuutetea Uislamu huu. Kwa ndugu yangu Muislamu hii ilikuwa ni hizi zilikuwa ni nukta takriban 5 ambazo nimependa nikuelezee nimependa tuchangie pamoja na wewe uzifahamu. Kama ulikuwa na nia ya kwenda haji mwaka huu au mwakani au baada ya mwakani au huko mwakani ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukuruzuku uwezo wa kwenda kufanya ibada hiyo utambue kwamba kuna mji wa mtume alayhi wasallam lakini katika mji huo kuna mambo matano ambayo yanapendeza wewe muislamu uyajue na uyatekeleze ili uweze kupata fadhila za mtu aliyeingia katika mji wa mtume alayhi salatu wasallam tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mali ili tuweze kufika katika maeneo matukufu kama haya aturuzuku mali ili tuweze kufika katika maeneo ya Makka na kuweza kufanya ibada adhim ya hija Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah